wala munyu biosu life word biosu ne wake wala munyu mba hanye nge munde ligwindo no wane wake mwa munyu mba nye hamdo wajefia konya Bible Baptist asafu omi emi nge munyu otuno achemi ken osofo Timothy abrosu ne inge Bible Baptist asafu onya wane wake munyu mba nye hamdo ne muno ninemene ikenge hiyoji asafu biome ke Deacon Daniel Tete ke Paul Asem ne ema read ema kane wakekle womio hawone kekle womio wa mananga yowel womio yineji enyo keje kukuneji nyimle nyoke kpanyo ke asi nyimle nyoke ne ema kane hawo nuwa numa wunyo
yowel womio yi enyo e kukuneji nyimle nyoke kpanyo ke asi nyimle nyoke ne ipan penya wa bumo wunyo twe pesio maple ye mumio kapwe nochwa nono nyabi nyumome ke nyabi yome
bible hanu wa sisinu ka pesio mau ma nyagbebem no mau ma ple mu konkron kapwe no fia nono ne wa bi nyumome ke yome amadu mau munyu
mafia ye segbion
me na mafia mau segbion ne
nyani mawi yome ma nran ramihi
ne nimewi ma wosine amanra nrami
ne nyeni ewi ome mana ni nahin
ne niewi hu mana ni nahin
nimenyo kene oke jame abi omio ma playe mumio kapwe joli ke mawayi hi pu ano
ma munyo wa choka nyagwebe no mio e ma play e munyo kapwe joli ke abawayi ano ne akashie emunyu naka ye mawe odasi ani ingela no obio ekon ne pio ne oye o mawe odasi lo ne oche o heke kristofonuo je no ye o mawe odasi nge enoji siwom alo siwom ne mawke hawa nga mumu mawe hawa no fenu nga mumu ke helomi ne mumu no eke o munyu otunlo ne 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 mawge wade ji ekon mawke ewo wosi gra Benomio, a mapwe, plain a mukonkron, kapwe, ne which a win, ke ye which a win, ano. Ne, ani, nyagwe benomio, o nu mo, a mukonkron, henge o milo, no na benemo mukonkron, and it chunge o milo, come on mukonkron, no ne, a came up plain kapwe, nyagwe benomio, ne, o nuhe, ne o mi, ne o kachuenio, la o choka, o Christo jamio no gong a jail, a tofa. Ayi menga Kristo mi ni hane benomio wa hene wanga Kristo mi ne wa mia wa hwa ne wa dasi pe nge nya gbe benom e ja kan be ma ne be ko be ha wo hu ne jama biomio ke Kristo je ko nge anu nya mi o e ma ba kan mini otu ke ha Kristo ne mini ma bom wo mini yibli obawo be fe be fu nge ne ibiosikan ani ne ma bo wo ke baji omio ne wa bisike je wa je ke ba zugbano no ne mini wa mapem nge zugbano no ne je wa makpalike ya endo meji bin nimke oyomo gbeyo endo meji ne esano bio he no lekan mo bombo ne bloku no ne esane o oba ne oba sumole ne ani onga mo sumo nge bendo mi lo alo nge ne ne moncha osun pe mo bemba ne Yesu Kristo ma je ko nge anu nyami ne mo ba ko joji o lo yo endo ne endo meji prophecy aloka gbamine agbake hawo lo wa ye kekere gbamine agbake hawo nge machemawo mi o ineji eten kuku neji nyunwa kekwa go nyane wa nikan le lo dikun po asem ne kan hawo
machemawo mi neji enyoni o yi eten kuku neji nyunwa kekwa go eke ko hi obe fiaye ne hio mi hu be ne sekan nyu do ne o ma hi tototo kenyu ne nye kenye we mi lo we hi ke lo we ni tru o tru mi o mana nyu manu amen
amen lo hio mo nge wa de kan nyagbe beno mi o ne ni bene ni ami hewa ne no fe no nge de kan jio mi hewa jio mi hewa jio mi hewa no ke mo no ko he ma Kristo no ma nge Kristo kan le ji opon lo ke o yi wa hele lo le o yo mi bene se o mana nyu manu ne o lo wi hu mana nyu ne amanu ne noko noko bo hiaye e no eji abene anwo bu ne anwo chonka mau munyu ebe ha eke wa no ye wa hebe ofin se wa mana nyu no wa manu ne noko noko be wa hiai neneji nene chano wa mana nge nomes alo mose wumiyo yi neji nyuma ka nyoku ku neji pa Numbers 12:6.
Mose wo mineji ewiani o. Ekukuneji yineji nyuma ka enyo ka ekukuneji ekpa. Eke Yawe de meke. Jehanel nyebu mitwe. Ke balokunge nyepeti o. Ninami ne imi yawe iji oye hesi ke jon lenge haleluya eke yawe de meke jehanel ke nyebu mitwe ke baloku nge nyepeti o ninami ne imi yawe iji oye hesi ke jon lenge
amen ne ne hla na chon otwebe ji o nya nyagbebe no mi o Balon be na his blema. Jano jom le chakewe bene mo bo jom yo chakewe. Si o one chemene wa ni pepe ne hane wa ne wa jemianya. Se balo mene a his gaje blema. Aje, ne nyeu ne nyenge pio, nye di bali ne nyenge pio. Ne nyemacha mo ni chimiono. Lokabe no wa his gaje no wa kwenye Kristo biyono. Bali maje wa kweti ne maje bene oma. Bahesin no majamo no mango Kristo no manyenge Kristo brono mo maje gbali nke hawo ne abagba kechunwo ka bena penga blema biomio no ne ne chano ji ninam ne mo maje kechunwo lejon wa mana nge Acts chapter 9 verse 10 to 11 akani hawo nge dangmyo
hallelujah
amen
mancha mani chumyo yi
Acts, Bofu, Acts.
Hallelujah. Bofu wani chumio, ji ne, ekukuneji nyuma, ke asi, nyuma ke kakio. Eke, jame abio, Yesu se nyelo, kune achele, Anania, nge Damasku, nyomcheo kele, tumunyu, nge Nina mimi ne edeleke Anania henoke nyomche nemi nyuma keka ke nyoke nyomche odeleke draho hene oya yuda we ominge hene ne oya yuda we ominge hene bejigbe ne ache tromo ngeo ke osulejon binyumuko ne ache saulo neje taso osin enga soli amen
amen ne ne lana de wo chepedi o nufuko nsi ne eke christofoli hikuno no ne eke ehimechuwo ne ehimeni ne sepe Ne ya ne ape Kristo folin yaya ne Yesu Kristo je ipokecho le kanla ne engbe nga eno ne Yesu Kristo je ipokecho lo engbe yu ne niu ne maucho Anania keya ne ya ne achale kuni naka Yesu Kristo ne enge hifo ye ne alo ne ne nga niu me peyo Kristo folin me peyo leji ne ne enge le Yesu peyo ne lo ne nga la no nusika jio Benom lebe na hu monge akrabacha poke nge wahewe lo keka okoe ha Kristo no nyenge anukwale mio mo keka alo noko tesi ma tesi kesi mo mo mahane no ngwe mayu ne keka mo hane no ngwe yu ne no piae ne naka peye yam kesi ma wo mo mahane emakwale jegbalo ne emakwale cha amenu Lo bem no keka wa peye yam kesima wo ni wa jaje wa yam yo mo mahane wa manacham nga yesu biem anyime ne ni nganye de no eji Hello, Munu Nikanya tune. Keka adeke adeke pojemio aloni nami wanga hello no wanga mumuno nyanwa enene bible de wanga mumhu kokane machama omio neji enyo yineji ekwa kuku neji nyuma kekpa aguo ekane makane ha wanga danwe
machama omio neji enyo nio ekuku neji ekpa yineji ekpa kuku neji nyuma kekpa aguo Eke, keke ne, Elijah soli, ne edike, yawe, ipa mupe, bli ehengbe, ne ehyeno. Yawe bli, nyumu yuo hengbe, ne, bine eke hyeo. La okpongo hi, ke lata zuban lehi, baba u jineo, nge yukuo no, ne boli Elijah kekbe. Amen.
Amen. Nena nga wade pejiyo. Gbaloko hinsi nacha Elijah. Nejema gbalono. Keka ni ato yimya ya mge maubima hiyo. Adiyo meken kiken lo kiken. Lo macha ko hinsi. Ne macha wa keto yimya ya mge maubiyo kome ahiyo. Ne gbalo ya diyo maubiyo me. Ne macha wa bi lanche nimli alo e kansilo keno. Ne mini ne kwa wogange hiyo. Ne adiyo maubiyo me olu. Ne en koto maka ke die ke mache chapi no kone ade mi o se gbalo ko ne nge ma mi o le ne ke pe o ko ade no ko e ji opo ke ha ni o mo ne ne macho ke o ke jan yo nyono mi o ma ne nye anu jama gbalo ba ham ne ke nye awo jama gbalo ke ba ko ne ne ngo make yi no be ne macho wo so jan fu na ya ne awo gbalo ke ba Balole eke a boy, a wasi, now a mahi. Ne boy, ne tesni as young, neke a chair, a new chocon. Ye new chair, new chop, buy a soldier, and soon napo I get pay. Ne so macho, a so a ballo ble, a boy young man, Benem a ble, and well named my bleo. O ne soldier, ne a his no pongono, ne a boleme, a ye pay. Neji mau bafo ina hinsinga kongono ne abole mi o ahia pe soja me ne amane abagbe mi opo ne eyegbe lo ni ngala no ni ngala no le peji o he be ne be sune e sa no mo kristo kan le ju kon lo ko yi wa hele lo ne lo lo pe ne ma no ma na hi o ma cha mi mblo no he hu ma jo mu nges gba no no e ja kan be fe bi o ko mo kristo no le le o bafo ina epe ngo hi o ehia pe Ase cheme ne udano wanga ase cheme gbe ni wake wanga woche me gbe wanga mumu ni chula ko me gbe si o kanga kristo ofo ina nga ohio ahia pe jama na o me chwepe lo anyi mi me na nga mi twebu ye na ni nga la no nu su special besu ne sa no ngo kristo kan le jo pon lo ko iwa hele lo ni ko ngo kristo kan pon lo ko iwa hele lo o nga ne iwa nam ne he wam ko be ne ma nyi ma yo nu nga zugwa no no eno ne inga la ne Come, Christo Lolo. Let a subene, nene, my dear. Quack a munio yanagu, nene, my dear, con de canyasio. Christo about human and wango mucapeno, nekeje conga and nyamio, obey lambipi. Nen wakama bena ji, why am Matio San Equa, y neger no, you bam neji, you may be a canoe, nane or canoe or a tangle.
Matio San Equa, y eno, a mibam neji, you may a wee a canoe. Eke. Kone nyepe nyeche nenge hiyawiyo bime.
Nyepe mau nenge hiyawiyo bime. Neneme ne piyo mau nenge hiyawiyo bime. Ji neneme nangon kristo kan leji akpon loka iwa hele lo. Ko mwe kristo kan akpon loka iwa hele lo. Mau ya de boni jiyo. Se ko mwe kristo kan akpon loka iwa hele lo. No piyo mau bi. Jane Bible hanwa nwisinge John chapter 1 verse 12. Eke neneme na hele yo. Mene hewa mhame blokan api mau bime.
Ejaka eha eponje nge nimni yaya mihi ke nimni papa hi ano
he lale ne angade o chwapaji o tuone je no numla papa ji oji o numla yam ji oji o pon ma je ke ho yo mi ne ne no numla papa ji oji o numla yam ji oji o yo mi ma ne ke ho se mo ho ne nimni ne ji ango kristo ka pon lo ka iwa he lo meji ma obi me
ne eha yo mi ne ha ni ne pio no ne da ke ni ne pio none de chuo Amen.
Amen. Lo anyi no nga hiyo no nga mitu ebuye. Hefia he no nga no nga mitu ebuye. Ke onwe Kristo kan pon lo ko iwa hele lo. Mo wa de boni ji o. Se chapi mo bi ji o. Lo keji kan onga la no pe mo bi o. Lo nenu ma de no de ke nyesi. De ke nu cho Yesu. Inamosin. Kamune ligbino. Omunyo bai ngo. Inakaya yam pe lo jim. Kaya yam chue pe ne kim. No oba hie twi mi oba ngo mi kepo no ne ma hin sike hamu ne ko je ko hwe anu nyami o ma ko pe lambi inamosin kamunda ligbino oke tom twa peke no ma e bia ne wala wo mi o amen
amen
ko kim sole sole no le he fia no nga no nga egbinu yo munda ligbino obe ma obi na ma obia nga wala womiom kaje muno sekeya ko yesolem kuwo le wanga fia konya bible baptist nga au chapla wionya ko ba lejon wa pio sole nga ko ba lejon wa ko makase mo munyu ne wa macho blo no ma hisinga kristum ke asibene kristo ya jiku nga ya nunyami ma one pio he ne jo ne yeke bua o achemi osofo timothy abroso emini ke ma munyu ba hanye ike dikin dan ke dikin Paul asem ma one jonye ne pianye ke asimu no chi hu onye ma nu aheku kenye ngala ne nye bim nokwa nye ma ma chenge kwano no 0243 0243 0243 314723 alo 0271 772154 ma one jonye one pianye ke asimu no chi hu onye ma nu aheku amen.
Amen.